Ευχαριστώ τον Θεό που με αξιώνει να στέκομαι μπροστά σας την ώρα αυτή και με τη χάρη Του μπορούμε να συνεχίσουμε την σειρά που έχουμε αρχίσει εδώ και καιρό με θέμα εμφανίσεις αγγέλων και καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα ταιριάζει το μήνυμα γιατί το επόμενο στη σειρά ήταν η εμφάνιση αγγέλων κατά τη γέννηση του Χριστού. Και έτσι θα δούμε από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το δεύτερο κεφάλαιο, από το χωρίο 8 έως το 20, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο δεύτερο, χωρίο 8. Αρχίζει η αφήγηση «Και ποιμένες ήσαν εν τη χώρα τη αυτή, αγραβλούντες και φυλάσσοντες φυλακάς της νυχτός επί την πίμνην αυτών». Η πληροφορία λοιπόν είναι ότι έχουμε κάποιους βοσκούς και το βράδυ είναι έξω στο ύπαιθρο, παρακολουθούν τα πρόβατά τους, φυλάγουν φυλακές της νυχτός, είναι αυτό που λέμε εμείς σκοπιά, έτσι. Έχουν βάρδιες δηλαδή, μην έρθει κανένας και τους δημιουργήσει πρόβλημα και στην πραγματικότητα για μας δεν λέει τίποτα, εντάξει κάποιοι βοσκοί βόσκουν τα πρόβατά τους. Είναι σημαντικό όμως γενικά ερμηνεύοντας την Αγία Γραφή να καταλαβαίνουμε τι σήμαινε αυτή η φράση εκείνη την εποχή. Ξέρετε αυτή είναι η πρώτη βασική ερμηνευτική αρχή. Μιλάμε για τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν στην Παλαιστίνη, τι καταλάβαιναν οι άνθρωποι από μια τέτοια πληροφορία. Το τι καταλάβαιναν το μαθαίνουμε από κάποια βιβλία που ανήκουν στην εβραϊκή παράδοση. Το ένα είναι το Talmud, το οποίο περιέχει τις διάφορες διδασκαλίες που αποτελούν την εβραϊκή παράδοση, την εβραϊκή θρησκευτική παράδοση. Και το άλλο είναι το Midrash, που περιέχει διάφορα ερμηνευτικά εξηγητικά σχόλια πάνω στην Παλαιά Διαθήκη από διάφορους ραβίνους. Λοιπόν και το Talmud και το Midrash μας δίνουν αυτή την πληροφορία ότι εκείνη την εποχή στο Ισραήλ οι βοσκοί ήταν μια ομάδα που την θεωρούσαν εντελώς περιθωριακή και αναξιόπιστη. Γιατί? Γιατί λέει ότι επειδή είχαν πολλούς τσακουσμούς μεταξύ τους, αυτό το πρόβατα είναι δικό μου, όχι δικό μου είναι, και λέει δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν το δικό μου από το δικό σου. Γι' αυτό ακριβώς θεωρούσαν ότι δεν είναι αξιόπιστοι άνθρωποι και αυτό είχε έναν επίσημο χαρακτήρα με αποτέλεσμα, μαθαίνουμε, να μην έχουν δικαίωμα να κληθούν μάρτυρες στα δικαστήρια. Δηλαδή αν πήγαινε κάποιος στο δικαστήριο και του έλεγε επάγγελμα και έλεγε βοσκός, κάτσε κάτω. Η μαρτυρία σου είναι αναξιόπιστη. Δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη σε έναν βοσκό. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν στο περιθώριο της κοινωνίας της εποχής τους. Έτσι όταν διαβάζουμε στη συνέχεια «Και άγγελος Κυρίου επέστη αυτής και δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αυτούς», αυτό έχει ένα ξεχωριστό νόημα. Ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά τους ένας άγγελος Κυρίου και αρχίζει δόξα στα αρχαία ελληνικά, ξέρετε σημαίνει λαμπρότητα, σημαίνει λαμπρό φως. Και ξαφνικά δεν είναι μόνο η παρουσία ενός αγγέλου μέσα στη νύχτα, είναι ότι ξαφνικά φωτίζεται όλο το περιβάλλον, αυτό σημαίνει δόξα περιέλαμψε, φωτίστηκε όλο το περιβάλλον γύρω τους και ξαφνικά εμφανίζεται άγγελος του Κυρίου. Σε ποιους? Σε αυτούς που ήταν στο περιθώριο της κοινωνίας, σε αυτούς που κανένας δεν τους έδινε σημασία, σε αυτούς που αν πήγαιναν στο δικαστήριο τους έλεγαν αναξιόπιστοι, δεν σε δεχόμαστε. Και ο Θεός διαλέγει σε αυτούς τους ανθρώπους να φανερώσει τη δόξα του, διαλέγει σε αυτούς τους ανθρώπους να εμφανιστεί ο άγγελος του Κυρίου για να τους φέρει το μήνυμα. Οι πρώτοι άνθρωποι που μαθαίνουν ότι ο Σωτήρας ήρθε, ότι ο Χριστός γεννήθηκε, είναι οι άνθρωποι που κανένας δεν τους έδινε σημασία στην εποχή, τους θεωρούσε εντελώς αναξιόπιστους. Και φοβήθησαν φόβον μέγαν. Φυσικό, ξαφνικά, εκεί που είναι όλα ήσυχα, εκεί που φυλάς μια βάρδια, μην εμφανιστεί κανένας να σου πάρει τα πρόβατα, κανένας λύκος να τα φάει. Ήσυχα ξαφνικά λάμπει ένα φως, εμφανίζεται άγγελος του Κυρίου, οι άνθρωποι ήταν πολύ φυσικό να φοβηθούν. Το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις που εμφανίζονται άγγελοι οι άνθρωποι να αντιδρούνε με φόβο. Και γι' αυτό ακριβώς ο πρώτος λόγος του αγγέλου στο κατά Λουκάν 2:10 και είπε αυτής ο άγγελος «Μη φοβήστε». Και ξέρετε, αυτή η φράση «Μη φοβήστε» είναι φράση που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά μέσα στην Αγία Γραφή και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Γιατί? Γιατί διαβάζουμε στις παροιμίες 29-25 «Ο φόβος του ανθρώπου στην υπαγίδα». Αλλά αυτός που έχει την εμπιστοσύνη του στον Κύριο θα είναι σε ασφάλεια. Επομένως το μήνυμα του Θεού είναι μη φοβάσαι. Ό,τι και να συμβαίνει μη φοβάσαι. Όταν ο Θεός είναι μαζί σου μη φοβάσαι τίποτα. Μη φοβάσαι. Γι' αυτό λέει στη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον στο 1:7 «Δεν μας έδωσε ο Θεός», λέει, «πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού». Ο Θεός δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας, δεν μας έδωσε πνεύμα φόβου. Μη φοβάσαι. Επομένως όταν έρχεται μέσα σου φόβος, δεν είναι από τον Θεό. Έχεις εξουσία να τον διώξεις το φόβο. Έχεις εξουσία να πεις φόβε, εμένα ο πατέρας μου δεν μου έδωσε πνεύμα φόβου. Μου έδωσε πνεύμα δύναμης. Μου έδωσε πνεύμα αγάπης, μου έδωσε πνεύμα σωστού μυαλού, σοφρονισμού, επομένως δεν έχεις δουλειά στη ζωή μου. Εμπιστεύομαι στον Κύριο και γι' αυτό δεν φοβάμαι. Και μετά από το «μη φοβάστε» τους λέει «Ιδού γάρ ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλην ή της έστε παντί το λαό». Σας φέρνω ένα καλό νέο. Αυτό σημαίνει το ευαγγελίζομαι από το F και αγγέλο. Φέρνω μια καλή αγγελία, μια καλή είδηση. Έχω να σας πω κάτι, λέει, πάρα πολύ ευχάριστο. Και αυτό είναι κάτι που θα φέρει μεγάλη χαρά σε όλο το λαό. Ξέρετε, ένα από τα προβλήματα της ιστορίας της χριστιανικής πίστης είναι ότι έπαψε να δίδεται έμφαση στην χαρά. Ενώ μέσα στην Αγία Γραφή είναι πάρα πολύ έντονο το μήνυμα της χαράς και βλέπετε ακόμα πριν τους πει οτιδήποτε άλλο ο άγγελος, τους λέει «Σας φέρνω ένα μήνυμα που θα φέρει χαρά σε όλο το λαό». Όταν ο Χριστός μετά μιλάει στους μαθητές του, στο κατά Ιωάννη 15:11 τους λέει «Ταύτα λελάλικα ημίν, είναι η χαρά η εμή εν ημίν η και η χαρά ημών πληρωθεί». Σας τα είπα αυτά ώστε να μείνει μέσα σας η χαρά μου και η χαρά σας να είναι ολοκληρωμένη, να είναι πλήρης. Μπορείς να έχεις ολοκληρωμένη χαρά. Παρόλο που θα έρθει θλίψη, λίγο παρακάτω στο επόμενο κεφάλαιο, στο κατά Ιωάννη 16:22 τους λέει «Και εμείς ουν νυν μεν λύπην έχετε». Τώρα έχετε λύπη. «Πάλιν δε όψομαι ημάς και χαρίσετε ημών η καρδία και την χαράν ημών ουδείς αίρια θυμών». Θα εμφανιστώ πάλι, θα χαρεί η καρδιά σας και τη χαρά σας δεν μπορεί κανένας να σας την αφαιρέσει. Επομένως ο Χριστός λέει στους μαθητές του, «Σας τα είπα αυτά, να μείνει μέσα σας η χαρά μου, η χαρά σας να είναι ολοκληρωμένη, τη χαρά σας δεν μπορεί κανένας να σας την αφαιρέσει». Άμα θέλεις εσύ να την πετάξεις, τη χαρά σου την πετάς. Αλλά αναγκαστικά όσο εσύ μένεις στη χαρά του Κυρίου, κανένας δεν μπορεί να σου την αφαιρέσει. Και γι' αυτό βλέπετε ο Απόστολος Παύλος στην Β' Κορινθίους 7:4 λέει «Υπέρ περισσεύομαι τη χαρά εν πάση τη θλίψη ημών». Έχουμε θλίψη, μας πιέζουν, μας κάνουν να στεναχωριόμαστε. Αλλά έχω, λέει, μέσα στη θλίψη, ενώ οι καταστάσεις είναι πιεστικές, εγώ έχω χαρά και λέει «Υπέρ περισσεύουσα χαρά». Χαρά που περισσεύει και όχι μόνο περισσεύει, υπέρ περισσεύει. Ξεπερνάει το περίσσιο. Η χαρά μέσα στη θλίψη. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος στους μαθητές του. Γύρισαν οι μαθητές χαρούμενοι. «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε μας το όνομά σου». Τους λέει ο Κύριος κατά Λουκάν 10, 10ο κεφάλαιο χωρίο 20. «Μη χαίρεστε γιατί τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εσάς. Να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα στους ουρανούς». Και έτσι τους δίνει ένα λόγο για τον οποίο μπορούν να χαίρονται πάντοτε. Γιατί σε μια πνευματική επιτυχία, ωραία, να χαρείς. Αλλά σου λέει, μην χαίρεσαι μόνο στις πνευματικές επιτυχίες. να χαίρεσαι για κάτι μόνιμο. Τι είναι το μόνιμο? Από τη στιγμή που έδωσες τη ζωή σου στον Ιησού Χριστό, έβαλες τον Χριστό να είναι Κύριος αφεντικός στη ζωή σου, το όνομά σου είναι γραμμένο στους ουρανούς και αυτό είναι μόνιμο. Και μπορείς να χαίρεσαι μονίμως και να έχεις μόνιμη χαρά ό,τι και να συμβαίνει γύρω σου, γιατί το όνομά σου είναι γραμμένο στους ουρανούς. Επομένως, κάθε φορά που έρχεται κάτι δυσάρεστο, και είναι φυσικό να λυπηθούμε, είναι φυσικό να στενοχωρηθούμε, υπάρχουν τόσα προβλήματα γύρω μας, υπάρχουν προβλήματα μέσα μας, αλλά ο λόγος του Κυρίου μας λέει σκέψου, σκέψου. Το όνομά σου είναι γραμμένο στους ουρανούς. Την ώρα της θλίψης, την ώρα που σου έρχεται να θρηνήσεις. Βεβαίως, καλό είναι και να θρηνήσεις. Όταν έρθει η ώρα του θρήνου θα θρηνήσεις. Αλλά μην ξεχνάς, έχεις λόγο να χαίρεσαι σε μόνιμη βάση, γιατί το όνομά σου είναι γραμμένο στους ουρανούς. Και αυτή η χαρά φέρνει δύναμη. Θυμάστε στον Νεεμία, στο 8ο κεφάλαιο, στο χωρίο 10, ο Νεεμίας τους λέει: «Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στον Κύριό μας και μη στεναχωριέστε, γιατί η χαρά που δίνει ο Κύριος είναι η δύναμή σας». Η χαρά του Κυρίου είναι η ισχύ σας. Η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή σας. Επομένως, ο Θεός σου δίνει λόγο να χαίρεσαι. Να χαίρεσαι ολοκληρωμένα, να μην μπορεί κανένας να σου αφαιρέσει αυτή τη χαρά, και καθώς συνεχίζεις να χαίρεσαι, η χαρά αυτή του Κυρίου σου δίνει δύναμη για να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες και να αντιμετωπίσεις τις επιθέσεις του εχθρού. Επομένως, το πρώτο πράγμα που λέει ο άγγελος του Κυρίου στους βοσκούς είναι: «Σας φέρνω ένα μήνυμα που είναι χαρά μεγάλη». Και είναι χαρά μεγάλη όχι για σας μονάχα εδώ πέρα τους βοσκούς που σας είδα. Είναι χαρά μεγάλη για όλο τον λαό. Για όλο τον κόσμο. Ότι, γιατί είναι χαρά, «ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ ως εστί Χριστός Κύριος εν τόλη Δαβίδ». Μέσα σε μία φράση τους έχει πει πάρα πολλά πράγματα. Γεννήθηκε σήμερα πρώτον σωτήρας. Σωτήρας. Γιατί ο άνθρωπος ήταν δέσμιος και χρειαζόταν σωτήρας. Γιατί ήταν δέσμιος? Από πολλά πολλά χρόνια πριν. Γιατί όταν ο Θεός τον έφτιαξε, ήθελε να έχει μια σχέση αγάπης μαζί του. Και η σχέση αγάπης δεν μπορεί να υπάρχει αν δεν υπάρχει ελευθερία. Δεν μπορείς να έχεις σχέση αγάπης με κάποιον εάν δεν υπάρχει ελευθερία. Και γι' αυτό ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο ελεύθερο για να έχει μία σχέση αγάπης μαζί του. Η ελευθερία όμως έχει μία προϋπόθεση: να μπορείς να διαλέξεις. Να διαλέξεις να κάνεις το καλό, να διαλέξεις να μην κάνεις το καλό. Να διαλέξεις να υπακούσεις, να διαλέξεις να μην υπακούσεις. Και ο Θεός έκανε τον άνθρωπο ελεύθερο. Γι' αυτό έβαλε και μία απαγόρευση στον παράδεισο. Και είπε: μπορείτε να τρώτε από όλα τα δέντρα, εδώ, από όλους τους καρπούς των δέντρων, δεν θα φάτε από τον καρπό του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού. Γιατί απαγόρευση? Για να υπάρχει ελευθερία. Για να υπάρχει ελευθερία να μπορείς να διαλέξεις. Έτσι πραγματικά ο άνθρωπος ήρθε μια στιγμή που έπρεπε να διαλέξει. Ο Θεός του είχε πει: μη φάτε από αυτόν τον καρπό, θα πεθάνετε. Και έρχεται το φίδι και του λέει: φάτε καλέ, όχι μόνο δεν θα πεθάνετε, θα σας γίνει μεγάλο καλό, θα γίνετε και εσείς σαν θεοί, θα μπορείτε να ξεχωρίσετε το καλό από το κακό. Και ο άνθρωπος στην ελευθερία του έπρεπε να αποφασίσει: ποιος μου λέει αλήθεια? Ποιος μου λέει αλήθεια? Και πίστεψε το φίδι. Το αποτέλεσμα, υπάκουσε στο φίδι, και υπάρχει ένας πνευματικός νόμος για τον οποίο διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 6ο κεφάλαιο, λέει: σε όποιον κανένας υπακούει γίνεται δούλος εκείνου στον οποίο υπακούει. Υπακούοντας λοιπόν στο φίδι, στον εχθρό, ο άνθρωπος έγινε δούλος του και πήρε στο λαιμό του και ολόκληρη τη γη που ήταν κάτω από την κυριαρχία του ανθρώπου, και έτσι παραδόθηκε και η γη στην εξουσία του εχθρού. Έτσι λοιπόν, καθώς ο άνθρωπος ήταν δεσμευμένος από τον εχθρό, χρειαζόταν κάποιος να τον σώσει από αυτά τα δεσμά. χρειαζόταν σωτήρας, και αυτό τους λέει τώρα ο άγγελος, γεννήθηκε σε εσάς σωτήρας πρώτον. Και μετά λέει ως εστίν Χριστός, και αυτός είναι ο Χριστός. Με τη λέξη Χριστός, ίσον χρισμένος, αυτός που έχει επάνω του το χρίσμα του Θεού, καταλάβαιναν οι άνθρωποι ότι είναι αυτός για τον οποίο είχαν ένα σωρό προφητείες ότι θα ερχόταν ο Μεσσίας. Η λέξη Μεσσίας στα εβραϊκά είναι αντίστοιχη με την λέξη Χριστός στα ελληνικά. Σημαίνει ο χρισμένος, αυτός που χρήστηκε από τον Θεό για μία αποστολή, είναι ο απεσταλμένος του Θεού. Επομένως γεννήθηκε πρώτον ένας σωτήρας. Δεύτερον, αυτός που περιμένατε, ο Μεσσίας, τον οποίο περιμένατε, ο χρισμένος από τον Θεό. Και μετά λέει σωτήρ ως εστίν Χριστός Κύριος. Και είναι ο Κύριος. Είναι αυτός που έχει εξουσία στα πάντα. Είναι ο Κύριος του σύμπαντος. Είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Βλέπετε στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, η λέξη που δήλωνε το λαμπρότερο όνομα του Θεού, η λέξη Γιαχβέ, μεταφραζόταν ο Κύριος. Επομένως, οι άνθρωποι καταλάβαιναν ότι εδώ πέρα έρχεται ο απεσταλμένος του Θεού, που είναι Θεός ο ίδιος. Και η τελευταία πληροφορία είναι εν πόλη Δαβίδ. Εμάς μπορεί να μας φαίνεται παράξενο, αλλά οι Εβραίοι ξέρανε πολύ καλά ότι ο Δαβίδ καταγόταν από τη Βηθλέμ. Και μέσα στην Παλαιά Διαθήκη επαναλαμβανόταν κάθε τόσο για τους βασιλιάδες που ανήκαν στην γενιά του Δαβίδ. Πέθανε και τάφηκε εν πόλη Δαβίδ. Πέθανε και τάφηκε εν πόλη Δαβίδ. Εν πόλη Δαβίδ. Στην πόλη Δαβίδ, στην γενέτειρα του Δαβίδ δηλαδή, που ήταν η Βηθλέμ, εκεί πέρα λέει έχει γεννηθεί ο Σωτήρας. Υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον που λέει ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας, ο Ειρηναίος επίσκοπος Λουγδούνου. Το Λουγδούνον στην αρχαιότητα ήταν η σημερινή Λιόν της Γαλλίας. Έτσι. Βέβαια υπήρχαν δύο Λουγδούνα στην αρχαιότητα, το, και το Λουγδούνο ήταν η Λιόν, το Λουγδούνον Μπαταβόρουμ ήταν το σημερινό Λέιντεν στην Ολλανδία. Αλλά ο Ειρηναίος ήταν επίσκοπος Λουγδούνου της σημερινής Λιόν, έζησε από το 130 έως το 202 μετά Χριστόν, επομένως τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Έγραψε ένα έργο με τίτλο «Έλεγχος και ανατροπή της ψευδονίμου γνώσεως». Και εκεί στο 3ο βιβλίο, που δυστυχώς δεν μας έχει σωθεί παρά μόνο αποσπασματικά, στο απόσπασμα 10, λέει ότι πρόσθεσε ο άγγελος εν πόλη Δαβίδ ή να την υποθεού γεγεννημένην το Δαβίδ υπόσχεσιν ότι εκ του καρπού της κοιλίας αυτού αιώνιος έστε βασιλεύς πεπληρωμένην ευαγγελίσονται. Να φέρουν το μήνυμα ότι εκτός από όλα τα άλλα, ότι γεννήθηκε Σωτήρας, Χριστός, Κύριος, ότι με αυτόν τρόπο εκπληρώνεται ο λόγος που είχε πει ο Θεός τον Δαβίδ, ότι από την γενιά του θα προέρθει ένας αιώνιος βασιλιάς. Και αυτό που λέει ο Ειρηναίος στην πραγματικότητα είναι παραπομπή στο πρώτο βιβλίο των βασιλέων, στο 9ο κεφάλαιο, στο χωρίο 5, όπου ο Θεός, αφού έχει πει στον Δαβίδ προηγουμένως ότι από σένα δεν θα λείψει από τη γενιά σου κάποιος που να είναι βασιλιάς, στον Σολομώντα του λέει «Και αναστήσω επί των θρόνων της βασιλείας σου επί Ισραήλ εις τον αιώνα, καθώς ελάλησα το Δαβίδ πατρί σου λέγον, ουκ εξαρθήσε τέση ανήρ ηγούμενος εν Ισραήλ». Δεν θα πάψει από τη γενιά σου να υπάρχει κάποιος που θα είναι ηγέτης στον λαό Ισραήλ. Επομένως ήταν υπόσχεση του Θεού και στον Δαβίδ, που την επανέλαβε και στον Σολομώντα, ότι από τη γενιά του Δαβίδ δεν θα πάψει να υπάρχει ένας ηγέτης στον λαό Ισραήλ. Και τώρα λέει ο Ειρηναίος, προσθέτει ο άγγελος εν πόλη Δαβίδ, ώστε να ξέρει ότι πέρα από όλα τα άλλα εκπληρώνεται και ο λόγος που είχε πει ο Θεός τον Δαβίδ, ότι από τη γενιά σου θα έρθει κάποιος που θα είναι βασιλιάς και θα είναι βασιλιάς αιώνιος. Συνεχίζει ο άγγελος τους βοσκούς, Λουκάς 2:12. «Και τούτο ημίν το σημείον, ευρίσεται βρέφος εσπαργανωμένων κείμενων εν φάτνη». Και γι' αυτό που σας λέω, να ποιο είναι το σημάδι. Σας λέω ότι γεννήθηκε ο Σωτήρας, ο Χριστός, ο Κύριος στην πόλη Δαβίδ, και θέλετε να το επιβεβαιώσετε το μήνυμα που σας δίνω. Θα πάτε και θα βρείτε ένα μωρό μέσα σε παχνί. Όπως καταλαβαίνετε, ο καταλληλότερος τόπος για να γεννήσει μία γυναίκα δεν είναι ο στάβλος. Έτσι. Χρειαζόταν να είναι ένα μέρος καθαρό, ένα μέρος υγιές, ένα μέρος σε στάβλο μέσα, είναι δυνατόν? Και μην σκέφτεστε τον στάβλο όπως τον έχουμε σήμερα στις φωτογραφίες που κυκλοφορούν, η γέννηση του Χριστού, η φάτνη, όπου όλα είναι καθαρά, έτσι λαμποκοπούν, το άχυρο κατακάθαρο, καθόλου, έτσι. Φαντάζομαι ότι όλοι μας έχουμε μπει σε στάβλο και έχουμε δει πως είναι ο πραγματικός ο στάβλος. Εγώ κάθε φορά που διαβάζω το κομμάτι αυτό, θυμάμαι μια φορά που ήμασταν σε ένα χωριό για διακονία οικογενειακός, η Χριστίνα ήταν 3-4 χρονών και ξαφνικά θέλησε να μπει μέσα στο στάβλο, εκεί πέρα που ήταν τα ζώα και τα λοιπά, και τρέχω εγώ από πίσω, λέω μη Χριστίνα, εκεί πέρα μέσα είναι βρώμικα, να μην βουτήξει μέσα στις κοπρίες και μέσα στα ούρα των αλόγων. Και μετά σκέφτηκα, ωραία, εγώ μόλις είδα το παιδί μου να πηγαίνει και έτρεξα από πίσω να του πω μη, αλλά ο Σωτήρας μου εκεί γεννήθηκε. Εκεί γεννήθηκε. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ήταν ένα μήνυμα για να δώσει ο Θεός στους ανθρώπους ότι εγώ κατοικώ στον ουρανό, αλλά ταπεινώνομαι και έρχομαι να κατοικήσω στην καρδιά του ταπεινού. Ισαΐας 57:15. Ο ύψιστος, ο υπέρτατος, αυτός που υπάρχει αιώνια και που Άγιος είναι το όνομά του, λέει, σε τόπο κατοικώ υψηλό και Άγιο, μα βρίσκομαι μαζί με τους συντριμμένους και με τους ταπεινούς. Ζωή να ξαναδώσω στον ταπεινόν το πνεύμα, ζωή να ξαναδώσω στον συντριμμένον την καρδιά. Ο Θεός λοιπόν έρχεται και ταπεινώνεται. Ενανθρωπίζεται, γίνεται άνθρωπος, ένα μυστήριο που δεν το χωράει το ανθρώπινο μυαλό, πώς ο Θεός έγινε άνθρωπος. Γράφει ο Μέγας Αθανάσιος, λέει, Θεός ενενθρώπισεν ή να ημείς θεοποιηθόμεν. Ο Θεός έγινε άνθρωπος ώστε εμείς να θεοποιηθούμε. Θα πάτε, λέει, και θα βρείτε ένα μωρό, βρέφος, μέσα σε ένα παχνί. Καταλαβαίνετε ότι το μήνυμα είναι εντυπωσιακό, η παρουσία του αγγέλου είναι εντυπωσιακή, αλλά δεν σταματάει εκεί η εμφάνιση των αγγέλων. Συνεχίζει Λουκάς 2:13, και εξέφνησε γένετο συν το αγγέλο πλήθος στρατιάς ουρανίου ενούντων των θεών και λεγόντων. Ξαφνικά μαζί με τον άγγελο εμφανίζεται και ένα πλήθος στρατιάς ουρανίου. Εκεί λοιπόν που οι βοσκοί έβλεπαν έναν άγγελο μέσα στο φως να τους μιλάει, ξαφνικά εμφανίζεται μια ολόκληρη στρατιά αγγέλων, ένα πλήθος αγγέλων που αρχίζουν όλοι μαζί να ψάλουν και να υμνούν τον Θεό. Και αυτοί οι άνθρωποι που κανένας δεν τους έδινε σημασία, που ήταν στο περιθώριο της κοινωνίας, βλέπουν όχι μόνο έναν άγγελο, αλλά βλέπουν και μια ολόκληρη στρατιά αγγέλων να εμφανίζεται εκεί και να δοξάζει τον Θεό. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο ύμνος των αγγέλων: δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας. Βλέπετε, εμείς έχουμε συνηθίσει να διαβάζουμε το κομμάτι αυτό «εν ανθρώπης ευδοκία», γιατί έτσι ήταν στην ομάδα χειρογράφων που χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα στην Ανατολή, στην Κωνσταντινούπολη και στην Αντιόχεια. Ωστόσο, τα αρχαιότερα χειρόγραφα, ο Σιναϊτικός κώδικας του 4ου αιώνα, ο Βατικανός κώδικας του 4ου αιώνα, ο Αλεξανδρινός κώδικας του 5ου αιώνα, ο κώδικας του Μπέζα του 5ου αιώνα, δεν λένε ευδοκία, αλλά λένε ευδοκίας. Τι αλλάζει? Με το ενανθρώπις ευδοκία, ο ύμνος των αγγέλων περιέχει τρία πράγματα. Πρώτον, δόξα εν υψίστης Θεό. Δεύτερον, επί γης ειρήνη. Τρίτον, καλή θέληση, ευδοκία στους ανθρώπους. Με το ευδοκίας δεν είναι τρία πράγματα, αλλά είναι δύο πράγματα. Είναι πρώτον, δόξα εν υψίστης Θεό, δόξα στον Θεό στο ουράνιο. Και το δεύτερο είναι επιγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας, η ειρήνη πάνω στη γη, στους ανθρώπους που έχουν καλή θέληση, καλή διάθεση, που είναι διαθέσιμοι να δεχθούν το δώρο του Θεού. Ο Θεός δίνει και η ειρήνη του Θεού έρχεται στους ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να δεχθούν την ειρήνη του Θεού. Και από ό,τι καταλαβαίνετε από την ιστορία του κόσμου μας, αυτή είναι η σωστότερη γραφή, η γραφή των αρχαιότερων χειρογράφων, επί γης ειρήνη δεν ήρθε με την έλευση του Χριστού. Οι πόλεμοι συνεχίστηκαν, οι συγκρούσεις μεταξύ των ανθρώπων συνεχίστηκαν, αλλά ήρθε η ειρήνη πάνω στη γη σε ανθρώπους με καλή θέληση, που είχαν την καλή θέληση, την καλή διάθεση να αποδεχτούν τη δωρεά του Θεού, να αποδεχτούν τη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους ήρθε η ειρήνη επάνω στη γη. Ήρθε η ειρήνη στη γη στους ανθρώπους της ευδοκίας. Συνεχίζει λοιπόν το κείμενο του κατά Λουκάν, Λουκάς 2:15, και εγένετος απήλθον από αυτόν εις τον ουρανόν οι άγγελοι. Κάποια στιγμή οι άγγελοι, αφού τελείωσαν τον ύμνο, έφυγαν στον ουρανό, οι βοσκοί έμειναν μόνοι τους. Οι ποιμένες ελάλουν προς αλλήλους, άρχισαν να το συζητάνε το θέμα. Τι ήταν αυτό που μας συνέβη? Διέλθομεν διέως Βιθλέμ. Βλέπετε, ο άγγελος τους είχε πει πόλη Δαβίδ, δεν τους είπε Βιθλέμ. Ξέραν όμως όλοι ποια είναι η πόλη του Δαβίδ. Έτσι, δεν χρειάστηκε να το συζητήσουν. Τι εννοούσε άραγε την πόλη Δαβίδ? Ξέρω τι εννοούσε. Είπαν κατευθείαν, πάμε στη Βιθλέμ. Διέλθομεν δι' έως Βιθλέμ και είδομεν το ρήμα τούτο το γεγονός, ο Κύριος εγνώρισεν ημίν. Πάμε στη Βιθλέμ να δούμε τι είναι αυτό που μας είπε. Και ήλθαν σπεύσαντες, τρέξανε λοιπόν βιαστικά και ανέβρον την Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενον εν τη φάτη. Έτρεξαν και πραγματικά πήγανε, μπήκανε στο στάβλο και εκεί πέρα βρήκανε και τον Ιωσήφ και την Μαριάμ και το βρέφος να είναι ακόμα στο παχνί. Το σπαρκάνωσαν, το φάσκιωσαν και το βάλαν στο παχνί. Οι δόντες δε εγνώρισαν περί του ρήματος του λαληθέντος αυτής, περί του πεδίου τούτου. Και όταν το είδαν αυτό, κατάλαβαν, βεβαιώθηκαν ότι όντως αυτό ήταν από τον Θεό. Γιατί μας έδωσαν μία πληροφορία, άγγελος του Κυρίου, δεν ήταν η ιδέα μας. Η πληροφορία που είχαμε είναι πραγματική. Πήγαμε και το επιβεβαιώσαμε ότι έτσι είναι. Και πάντες οι ακούσαντες εθαύμασαν περί των λαληθέντων υπό των ποιμένων προς αυτούς, είναι η συνέχεια. Και καθώς οι ποιμένες, οι βοσκοί, έλεγαν στον δρόμο που πήγαιναν στους ανθρώπους που συναντούσαν τι είδαν και τι άκουσαν, όλοι θαύμαζαν. Και ξαφνικά οι άνθρωποι αυτοί που αν πήγαιναν στο δικαστήριο τους έλεγαν είσαι αναξιόπιστος, η μαρτυρία σου δεν μετράει, είναι άνθρωποι που φέρνουν την μαρτυρία της γέννησης του Ιησού Χριστού και όλοι θαυμάζουν. Η δε Μαριάμ πάντα συνετήρη τα ρήματα ταύτα συμβάλλουσα εν την καρδία αυτής. Και η Μαριάμ λέει όλα αυτά τα κρατούσε μέσα στο μυαλό της. Τι δηλαδή? Ότι ξαφνικά εμφανίστηκε άγγελος Κυρίου και έδωσε το μήνυμα στους βοσκούς και μετά στρατιά αγγέλων. Όλα αυτά τα κρατούσε στο μυαλό της. Γιατί? Γιατί έρχονταν δύσκολες μέρες. Έρχονταν δύσκολες μέρες. Και όλα όσα είχε να αντιμετωπίσει η Θεοτόκος, καθώς ο Ιησούς μεγάλωνε και αργότερα ήρθε η ώρα του πάθους, χρειαζόταν να έχει απόθεμα των αληθιών του Θεού μέσα της, των εμπειριών των πνευματικών, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις καταστάσεις. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται η ενότητα στο 2:20 και υπέστρεψαν οι ποιμένες δοξάζοντες και ενούντες των Θεών επί πάσιν εις οίκουσαν και είδων καθώς ελαλήθη προς αυτούς. Γύρισαν λοιπόν πίσω οι βοσκοί, Γύρισαν πίσω στο κοπάδι τους, εκεί πέρα που φύλαγαν το κοπάδι. Και καθώς γύρισαν, υμνούσαν και δόξαζαν τον Θεό. Υμνούσαν και δόξαζαν τον Θεό. Όταν ο άγγελος του Κυρίου σου δίνει μία αποκάλυψη και αποκάλυψη για τα θαυμαστά σχέδια του Θεού, το αποτέλεσμα είναι ευχαριστία, δοξολογία, υμνοδία στον Θεό. Επί πάσης ήκουσαν και είδον, γιατί όχι μονάχα άκουσαν, δοξολογία όχι μονάχα για αυτά που άκουσαν, αλλά και για αυτά που είδαν, γιατί αυτά που είδαν επιβεβαίωσαν ότι αυτά που άκουσαν ήταν αληθινά. Επομένως, οι άγγελοι εμφανίζονται στη γέννηση του Χριστού, αναγγέλουν τη γέννηση του Χριστού και την αναγγέλουν στους ανθρώπους που ήταν από τους πιο περιθωριακούς της εβραϊκής κοινωνίας. Επομένως, αν κάποια στιγμή αισθάνεσαι ότι οι άνθρωποι δεν σου δίνουν σημασία, ότι είσαι στο περιθώριο της κοινωνίας, οι άλλοι σε βλέπουν με μισό μάτι ή με καθόλου μάτι, δεν σου δίνουν καμία σημασία, δεν σε υπολογίζουν, μη χάνεις το θάρρος να θυμάσαι για τον Θεό. Αυτός που οι άνθρωποι τον έχουν απορρίψει είναι αυτός που ο Θεός τον διαλέγει για να αποκαλυφθεί σε αυτόν. Και είναι πιο σημαντικό να έχω την αποκάλυψη του Θεού στη ζωή μου από την καλή γνώμη των ανθρώπων γύρω μου. Έτσι, όποια και να είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι και ό,τι και να περνάς, το μήνυμα των αγγέλων είναι: υπάρχει μήνυμα χαράς. Έχει γεννηθεί σωτήρας. Έχει γεννηθεί ο Χριστός. Έχει γεννηθεί ο Κύριος και μέσα από αυτόν εκπληρώθηκαν οι προφητείες και οι υποσχέσεις του Θεού μέσα στη Γραφή. Και έτσι θα εκπληρωθούν και οι υποσχέσεις του Θεού για τη δική σου τη ζωή. Μείνε στη χάρη και στη χαρά του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για αυτά τα θαυμαστά νέα, ότι ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε και φέρνει σωτηρία. Και σε ευχαριστούμε γιατί είναι ο Κύριος στον οποίο μπορούμε να εμπιστευθούμε τη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάσουμε. Βοήθησέ μας να καταλάβουμε περισσότερο και καλύτερα τις αλήθειες του λόγου τους δικού σου, τις αλήθειες της σωτηρίας της δικής σου, και να βιώσουμε τις αλήθειες αυτές για τη δόξα σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην, Κύριε μας.